Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Og jeg skal preke ut fra Apostelgjerningene 16. Knut sa at dere kom til og med Apostelgjerningene 16, så jeg vet ikke om det betydde før eller til og med. Men uansett, det er utgangspunktet for min preken i dag, Apostelgjerningene 16, vers 11 og til vers 15. Og når en tar for seg apostelens gjerninger, så er det naturlig å se på det som er egentlig nøkkelen som åpner opp hele apostelens gjerninger. Det er apostelgjerningen 1.8. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Dere skal være mine vitner i Judea, Samaria, i Jerusalem, Judea, Samaria og like til verdens ende. Der har en på en måte nøkkelverset som på mange måter åpner opp forståelsen av hele apostelens gjerninger. Det er en fortelling om hvordan den første kristne menighet, men det er en fortelling om hvordan evangeliet spredde seg ifra bare en håndfull eller to håndfull med mennesker, eller noen håndfuller med mennesker, og etter hvert da gjennomsyret hele den da kjente verden, Romerriket, og utøver det også. I å snakke om misjon og om evangeliet og utbredelsen av den kristne troen, så er det to misjonale bevegelser, eller to misjonale krefter, som vi ser både i apostelens gjerninger, men også gjennom hele Bibelen. Og den ene av disse er kanskje den som er mest tydelig for oss, og som er mest åpenbar, og som en finner i misjonsbefalingen, der Jesus sier det veldig eksplisitt: gå derfor ut. Så det er en misjonale kraft som sender ut, og som er den samme. Så når Jesus tar disiplene, sender de ut to og to, går til landsbyene rundt. Det er dette vi ser på tradisjonelt som kirkens misjon. Vi sender misjonærer, vi sendes ut i vår verden, vi sendes til arbeidsplassen, vi sendes til nabolaget, og kirken er, hvis du skal på en måte skjære ned den definisjonen av kirken, der du bruker minst mulig ord, så kan en definisjon være at kirken er et sendt fellesskap. Den er sendt ut i vår verden. Hele gudstjenesten er jo en kommer for å tilbe, og så er det en utsendelse etterpå, der en er utsendt inn i sin hverdag og inn i sin verden. Så er det en annen misjonal kraft, en annen misjonal bevegelse. Den finner du også gjennom hele Bibelen. Og den er like viktig. Det er den inviterende, den attraksjonelle, den som tiltrekker seg, den som har bevegelse innover, den som har bevegelse mot sentrum, den misjonale kraften som sier «kom». Hele Gammeltestamentet er fullt av dette. Gammeltestamentet handler om sentralisert, for å bruke et komplisert uttrykk. Det er sentralisert tilbedelse. Det var ikke snakk om at Israels folket skulle forsvinner ut til alle områdene for å gjøre Guds navn kjent, men det var en kraft som inviterte innover til Jerusalem, til tempelet. Tilbedelsen var sentralisert. Hør hva profeten Jesaja ser i et bilde av de siste dager. Han ser folkeslag som strømmer mot Guds tempelberg. Jesaja 2.3, mange folk skal dra av sted og si: kom, la oss gå til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier, for hans lov skal gå ut fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Dette er denne misjonale kraften finner du gjennom hele Salmenes bok. Syng lovsanger hele Alle folk syng lovsanger, og til de fjerne steder, og der en inviterende kom og tilbe Herren sammen med oss. Og Israels folket viste dette i praksis, hvordan det så Gud med at de som bodde i landsbyene rundt, og byene rundt forbi Israel, de kom, jeg tror det var 3 ganger i året, som en var nærmest pålagt å komme til Jerusalem for å tilbe i tempelet. En finner også dette i Nytestamentet. Jesus går ikke bare til der som folk er, men av og til så trekker Jesus seg tilbake, og så går han ut i ødemarka. Jesus var så full av attraksjon at når han var i ødemarka, så kom folk til han. Hvorfor? Jo, for han ga dem mat. Han helbredet de som var syke, og han underviste på en måte som gjorde at de kunne forstå, og som var livsnært, og som en kunne gripe, og som en kunne leve etter. Og mennesker trekkes til det som Jesus gjør. Denne gjestfrihetsmisjonen, eller attraksjonelle misjonen, den sier «kom og se». Sånn som den ene av disiplene sier til Nathanael, som spør, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Så får han beskjed, kom og se. Kom og se for deg selv, den inviterer. Og vi skal lese fra Apostelgjerningene 16, vers 11. Der står det, vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake, og kom dagen etter til Neapolis. Derfor bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og er Romas koloni. I denne byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satt vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørende var det en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til de som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det som Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba for oss. Og hun ba oss, kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren. Og hun overtalte oss til det. Noen sier at Lydia er den første hedningen som kom til tro i Europa. Vet ikke om det stemmer. Det kan hende det var en menighet i Rom allerede, og at det skjedde ting utenom den reise som Paulus tok. Men hun er i hvert fall en av de første, og det er et utrolig fint navn, Lydia. Yngste datter vår, hun heter Lydia. Det ære for Lydia i Apostelgjerningene 16. Bakgrunnshistorien her er at Paulus har aldri tenkt seg til Europa. Filippi ligger liksom helt på grense opp mot dagen i sør i dagens Hellas, helt opp mot grensen til Tyrkia, og er en av de første byene som en kommer til hvis en har kommet seg over Bosporusstredet. Og Paulus har egentlig ikke tenkt seg til Europa. Han skal videre inn i Lilleasia, altså dagens Tyrkia. Men den hellige ånd stopper han. 3 ganger, faktisk, så blir han stoppt. Det forteller oss noe om hvordan vi kan bli ledet av den hellige ånd. Vi kan lage planer, og så går vi for planene våre. Og hvis at Gud ønsker at vi skal gjøre noe annet, så kan vi gjøre som Paulus, vi lager en plan, følger planen, og hvis vi da blir stoppt, så kan det hende at Gud har noe annet for oss. Og det er det som skjer i tilfellet Paulus, som da skal videre rundt i dagens Tyrkia og forkynne evangeliet der, men han blir stoppt flere ganger, og til slutt så har han en drøm. I denne drømmen så ser han en makedonske mann, Filippi, det er ikke dagens Makedonia, men den gamle, ja, samme det, gamle romerske provinsen Makedonia, som da er både dagens land Makedonia og den nordlige delen av Hellas. Så han ser en makedonske mann som sier, kom over og hjelp oss. Og da visste Paulus, det er det som er tanken, vi skal gå inn i Europa, og det vi skal forkynne, eller til Makedonia, Europa, der også forkynne evangeliet der. kanskje en av de viktigste svingene de siste 2000 år, når Paulus bestemmer seg for å gå til venstre i stedet for å gå til høyre inn, videre inn i Asia. Paulus gikk til et bønnested der. Han gikk til elver, for der trodde de det var et bønnested. Hva var et bønnested for noe? På dette tidspunktet her, så mener historikere at så mye som 10% av Romerriket bestod av jøder. Og det ser vi på pinsedag. Da ser han der har kommet jøder fra hele diasporen, altså fra alle deler av Romerriket, som da snakker ulike språk, som kom for å feire pinsefesten i Jerusalem. Så da bodde jøder over hele Romerriket. Og i de aller, aller fleste byene så var det en synagoge, for det var så langt å dra til Jerusalem, så da bygde en seg synagoger, og så leste en opp fra Toran, og så hadde en tilbedelse der ukentlig. Og det som skjedde i store deler av Romerriket, det var at veldig mange av mange hedninger var imponert over jødene, over deres gudstro og over deres livsstil, deres moral. Så disse hedningene kom til synagogen for å tilbe. Og der fikk de lov å komme også. De fikk høre opplesningen fra Toran. De fikk på en måte høre forkynnelsen, tok del i tilbedelsen. Men de var ikke villige til å ta det siste steget og bli liksom 100% jøder. For at de skulle gjøre det, så måtte de omskjæres. Og det var for mange av disse hedningene. Flere gjorde det. De kalles i apostelgjerningene for proselutter. Men de som ikke valgte å ta det siste steg, og som ble stående på en måte som et sånn B-medlemskap i synagogen, de ble kalt for gudfryktige hedninger. De trodde på Israels Gud, de fulgte moralen til Gammeltestamentet, og de var på en måte en del av det fellesskapet, men hadde ikke tatt det siste steget. Og sånne bønnesteder, det var, hvis det ikke var synagoge, så samles han for å be på et bønnested. Og her i Filippi, så var bønnestedet med elva. Og der kom det jøder, sannsynligvis. Og der var det hedninger, gudfryktige hedninger, som kom der for å be. Kanskje var det her på dette bønnestedet, for jeg tror faktisk det var synagoge også i Filippi. Kanskje var det på dette bønnestedet bare gudfryktige hedninger som var samlet for å be til Gud. Så Lydia er altså blant de som holder seg til Gud uten å kjenne Gud så godt. Vet du, jeg er overbevist om at til tross for sekularisering og avkristning, og til tross for at det er piler som peker feil retning i Norge, det er mange lydier i Norge, gudfryktige, ikke hedninger, men gudfryktige mennesker som holder seg til Gud, som kanskje på en måte står litt på avstand fra menighetsliv, som står litt på avstand til kristen tro også, men som dypest sett vet at det, ja, men jeg tror jo at Gud finnes. Jeg tror jo at dette som kommer fra Bibelen er bra. Og selv om det er sånn at statistikken sier at yngre tror mindre enn eldre, samfunnet blir, sekulariseres mer og mer, så opplever vi også at samfunnet vårt er mer, en skal være åpen. En skal være åpen både for det og for det og for det. Og en skal være raus mot det som er tolerant, og raus mot det som er annerledes, og være tolerant mot det som er annerledes. Og kanskje føre det til at det der er en gruppe av mennesker som Lydia, som er klar til å ta imot troen. Der er mennesker som er nysgjerrige. Der er ganske mange folk som tenker mye, som er veldig nysgjerrige på kristentro. Noe som har droppet litt som en bombe de siste ukene en dame som heter Ayan Hirshi Ali. Jeg tror Ali er hennes siste navn. Hun er opprinnelig fra Somalia, som innvandrer til Nederland, og som var radikal muslim i sin ungdom, kaller vel seg selv for nærmest for en islamist i ungdommen, og som fikk det opp i halsen, og som omfavnet den europeiske, kan si, vestlige, sekulære kulturen med alt det som det innebærer av liberalisme og humanisme og ateisme, og hun tenkte at det som er bra med Europa, det er koblet til humanisme og ateisme og det sekulære, så hun ble en av, med sin på en måte omvendelse fra islam til det sekulære Vesten, så ble hun sånn ledestjerner som koblet seg på Sam Harris og Richard Dawkins og mange av disse ledende ateisterne for 10-15-20 år tilbake, og ble løftet fram av disse som en viktig intellektuell. Hun har vært en viktig stemme og vært i parlamentet i Nederland, og en viktig stemme og en, hva er dette for noe, litt kontroversiell stemme. Nå den senere tida så forteller hun det som å gå gjennom en depresjon. Alt ble bare mørkt, så ikke mening med noen ting, akkurat som det var ikke fotfeste under føttene hennes, og hun oppsøker psykologer. En av disse psykologene er sikkert litt alternative, fordi psykologen spør, tror du på Gud? Nei, jeg tror ikke på Gud. Ja, men kanskje du kan på en måte tenke deg ut en Gud, så det var oppgaven fra psykologen, gå hjem og skap deg selv en Gud, og så gjorde hun det, og så skrev hun på en måte ned, altså, hvis jeg skal tro på Gud, så må Gud være sånn og sånn og sånn og sånn, og så begynte hun å tenke at etter hvert som hun beskrev hvordan Gud skulle være, så fant hun, ja, men dette her, jeg trenger jo ikke finne opp dette, for dette kjenner jeg jo igjen, dette har jo sett en plass, dette er jo Jesus. Så hvorfor skal jeg finne? Så da søkte hun seg inn til Jesus og til den kristne troen, og fortelle, og hennes steg over fra da, og først fra nærmest islamist til sekulær ateist, og da inn i kristen tro, handler om at jeg trenger fotfeste, og jeg finner at det som er røttene til den sivilisasjonen som jeg har blitt glad i, det er kristen tro, og så har vi stupt inn i den. Der er ganske mange som henne, som kommer frem til at en trenger Gud. Og så ser en også at generasjon Z, der blir flere og flere konservative, en vil tilbake igjen til det som er solid, og det som er et fundament. En britiske stemme, Douglas Murray, han er selv, før så kalte han seg ateist, nå tror jeg han kaller seg agnostiker. Han mener at i kulturkriser som vi opplever i Europa, så er en av grunnene til at vi har, til at Europa er i krise, det er at den store fortellingen som vi lever under, den har vi forlatt, og den store fortellingen er kristen tro. Og han mener selv som agnostiker at hvis vi skal redde den vestlige kulturen, så må europæere begynne å leve som om Gud finnes. Min tolkning av alt dette, det har aldri vært viktigere å ha en levende kristen tro. Og jeg er overbevist om at vi kommer til å oppleve i tiden som ligger foran en ny bølge av mennesker som kommer til tro. Mennesker som går, som Lydia, som går til bønnestedet, som er gudfryktige hedninger, som er mennesker som har, som tenker at ja, men det må jo finnes en Gud, det må jo være noe med denne historien i Bibelen, og som er nysgjerrige, og som ledes tilbake igjen til det. Står om Lydia at hun kom til tro, hun åpnet hjertet sitt, kom til tro, og så ble hun døpt sammen med alle i sitt hus. Omvendelser I apostelens gjerninger, de etterfølges av dåp. Dåpen den offentlige bekjennelsen av tro på Jesus. Ifølge Paulus det en begravelse av det gamle livet, og det en oppstandelse til et nytt liv. Vi lever nå selv I et sekulært postkristent land, der historisk så har folk identifisert seg som kristne, og kanskje ikke gjør det lenger. En har kristne verdier som bærende I samfunnet. Men i stor grad så har en forlatt den kristne identiteten, og da har også mer og mer blitt en kulturell ting. Det da undersøkelser fra Danmark som viser at den viktigste grunnen for dansker, og jeg tror det ganske likt I Norge, for å ta sine barn til bære sine barn fram til dåp, det fordi de dansk, som andre ord, det en dansk dåp. En blir døpt til Danmark, en blir døpt til en familietradisjon, en blir døpt til en kultur, en blir døpt inn I på en måte landet som og nasjonen som jeg kommer fra, så blir det til slutt en navnefest, og det bare å søke opp på Instagram, jeg tror det sånn fortsatt, det har I hvert fall vært sånn I lang tid, hvis du søker opp dåp, så får du opp masse bilder av kager, av dåpskjoler. Og mye av dette her en videreføring av tradisjon, mer enn en kobling på en levende tro. La oss ta tilbake dåpen som en kristen dåp. Fylle dåpen med det originale bibelske innholdet, som lyder en respons på moden tro på Jesus. Har du kommet til moden tro på Jesus, en selvstendig tro på Jesus, la deg døpe. Og gjør gjerne som Lydia, ta med deg familien din. Hun kom til tro sammen med sin familie og lot seg døpe sammen med familien. Det alltid fantastisk når en kan døpe ektepar sammen og familier som har kommet til tro. Jeg tror at I tiden som vi lever I nå, så dåp I vann på egen tro og bekjennelse, gjort på grunnlag av en moden selvstendig tro på Jesus, kanskje det den viktigste identitetsmarkøren, den viktigste kristne identitetsmarkøren, altså der jeg kristen, jeg viser det med å la meg døpe. Så sier Lydia noe interessant på slutten her. Hun sier, kom og bo I hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren. Den første kristne handlingen som Lydia gjør, hun kom til tro og la seg døpe. Etter det, den første kristne handlingen som hun gjør, å åpne opp hjemmet sitt. Det synes jeg interessant. Den umiddelbare frukten av troen på Jesus, den umiddelbare frukten av det nye livet, den umiddelbare frukten av å ha fått tilgivelse og et nytt liv. Hva det for noe? Kom og bo hos oss. Her hjemmet mitt. Så sant dere mener at jeg har tatt imot Herren, eller hvordan det hun sier, så sant, om dere mener at jeg tror på Herren, så kom hjem til meg. Hva det som ligger bak dette? Det tanken, hele meg tilhører deg. Alt som jeg har, alt som jeg tilhører deg, Gud, jeg kommer med hele meg. Det å åpne opp hjemmet sitt, det er svært, svært, svært personlig. Fordi hjemmet vårt del av identiteten vår. Nå skal det sies at når en besøker norske hjem, så skulle en tro at alle har klisslik identitet, for det er klisslikt overalt. Der er mye skandinavisk minimalisme og IKEA. Men det er del av vår identitet, og det noe som vi gir til Gud. Lydia, hun var en businessdame. Hun drev med purpur og farget klær, og var velstående, og hadde et stort hjem. Og her noe av det som vi ikke alltid klar over når vi leser om disse hjemmene, og kirken som samles i ditt hus. For det vi ser for oss er liksom, det er et rekkehus borti gata her, med en litt store, eller kanskje ikke rekkehus, men kanskje til og med en enebolig, med litt store stuer, og så en svære sofa, og så noen stoler. Og så tenker en kirken som samles i ditt hus. Men så er ikke det en helt korrekt tanke av hvordan sannsynligvis Lydia sitt hus så Gud, og hvordan et velstående hus i det romerske samfunnet så Gud. Ofte så var de som sånne bygårder med liksom en sånn plass innenfor, og der bodde tjenere, der bodde der onkler og tanter, der bodde der søskenbarn. Altså det var et helt lite samfunn som bodde. Se for deg Betel, bygget her, også en Lydia sitt hus, det var Betelbygget. Og her drev hun businessen sin, og her bodde hele hennes hus, hele hennes oikos, og det var ikke bare hennes familie, men der er utvidet familie, der er tjenere, der er folk som jobber i forretningen hennes. Så her har vi et helt samfunn som kanskje kunne bestå av alt fra 30-40 til kanskje 100 mennesker. Og det var plass i disse husene til å romme både 100, 150 og kanskje 200 mennesker til gudstjeneste. Så det er ikke så løye egentlig at en ikke finner kristne kirkebygg før der går er det nærmere 200 år, fordi disse velstående menneskene kom til tro, og så sier en kom og bo hos oss. Og så flytta en evangeliet og flytta kirkefellesskapet inn i disse store hjemmene. Det er hjem som har vært utgangspunkt for gudstjenesteliv og kirkeliv, og var det i lang tid, og det har preget den kristne troen, kanskje mer enn vi kommer på. Det er denne inviterende misjonen, denne attraksjonelle, denne kom og se, kom og opplev, kom og ta del, kom og bli, som da Lydia sier til Paulus og vennene hans. Det er det som vi setter som overskrift på mange av menighetene våre, det er velkommen hjem. Her er vi en familie. Kom og bli del av familien. Når du trør inn her, så er du hjemme. Du tilhører her. Det er en peruviansk biskop, Mortimer Arias heter han, som kaller menighetens gjestfrihet. Det er han som har coinet dette her, dette begrepet, attraksjonell misjon. Og han sier at en finner da denne inviterende misjonen som en rød tråd gjennom hele både Gamle Testamentet og Nytestamentet, og menigheten i apostelens gjerninger. Altså, vi ser gjerne for oss en sånn eksplosiv vekst med puff, og mirakler, og wow, 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 og det bare popper opp overalt, og the fire spreads, og det er bare masser av mennesker som kommer til tro. Men så er sannsynligheten for at en del av de menighetene som har blitt etablert, og som Paulus skriver sine brev til, de er ikke sånn kjempesvære. Det er menigheten som samles i ditt hus. Ok, det var store hus, men det var ikke så store hus. Det var ikke stadion som kom sammen. Og så ser vi for oss disse ekstraordinære vekkelsesmøtene og ekstraordinære miraklene, og så glemmer vi av måltidene, matutdelingen, hjelp til enkene, å ta seg av de foreldreløse. Religionssosiologen Rodney Stark, han hevder at den første kirken sin vekst, fra å være lidergruppa i Jerusalem til å bli statsreligion i Romerriket 400 år etterpå, at den ikke var eksplosive, men skjedde gjennom jevn, århundrelang vekst, og at i sentrum av den veksten så sto menighetens omsorg for de marginaliserte, ekstraordinær gjestfrihet, som inviterer fattige, som inviterer enker, foreldreløse og slaver inn i det kristne fellesskapet. Egentlig så var det kristne fellesskapet fra begynnelsen av en sånn rar kombinasjon av noen velstående mennesker som gjorde ressursene sine tilgjengelige, og så en gjeng med marginaliserte, de som var nederst i samfunnet, som kom og nøyd godt av det av menighetsfellesskapet og det som fantes der. Enkle ting som sykehus, til og med hoteller, har sin bakgrunn i evangeliet og lesingen av Jesus sine lignelser, og blant annet den om den barmhjertige samaritanen. Det som fint med en sånn type misjon som dette, gjestfrihetsmisjon, det fungerer for alle typer mennesker. Det fungerer for de ekstroverte som har masse venner, og som elsker å henge med folk, og som elsker å henge med masse folk, så fungerer det like bra for den introverte. Jeg vil til og med påstå kanskje til og med litt bedre for den introverte enn ekstroverte. Hvem de kjekkeste å dra på besøk til? Ekstroverte mennesker eller introverte? Du vet at hvis du drar på besøk til et introvert menneske, så vet du at det er lagt god stemning. Alle detaljene er som regel tenkt på. Det er en vet at jeg har kanskje ikke det beste å gi i liksom å være utadvendt og samtale og sånn, så da legger jeg kjærlighet inn i maten, og det blir omgivelsene blir bra. Noen av de kjekkeste menneskene å komme på besøk til er også noen av de mer forsiktige menneskene. Her er det en misjon som hele menigheten kan koble på, og som kan si, kom hjem til oss. Og en står i en tradisjon som går helt tilbake til den første kirken, og som var det første som Lydia gjorde. Gjestfrihet er en frukt av evangeliet. Denne gjestfriheten er gjestfrihetsmisjonen er inviterende. Den tar initiativ og sier, kom til oss. Så er gjestfrihetsmisjonen, den er sårbar. Fordi du kommer nær. Og noen ganger så kan det faktisk være være enklere å dele tro med noen som ikke vet helt hvem du er. Dra til en annen by, til et annet land. Ingen vet hvem du er, du kan bare si masse ord, og så kan du stikke igjen etterpå. Og så er det ingen som på en måte trenger å komme nær nok til å se hva dette betyr for deg. Gjestfrihetsmisjon, det er sårbart. Hvorfor? Fordi at da inviterer en menneske helt nær opp til deg, og det forutsetter en kvalitet ved det kristne livet som gjør at det kristne livet blir attraktivt for den som kommer nær innpå. Det forutsetter igjen disippelskap, det forutsetter kjærlighet, det forutsetter egentlig åndens frukter i oss, mer enn åndens gaver. Det spektakulære, det kan en på en måte, det gjør seg godt når det er hit and run. Men når noen kommer nær, så er det åndens gaver, og kvaliteten ved det kristne livet og det kristne fellesskapet som er viktig. Hva betyr det? I praksis betyr det at når en inviterer noen hjem til seg, så hiver en alt rotet inn i det der kottet hvor ingen ser. En går rundt og støvsuger, og en lager til maten, en har noe å servere, en setter på god musikk, kanskje tenner en også på litt lys, en sørger for at det er fyrt opp i ovnen, i hvert fall nå om vinteren, en skaper god lukt, og en tar imot gjestene med hele hjemmet, åpner døra, ønsker velkommen inn, gir gjestene en opplevelse. Gjestfrihetsmisjonen er sårbar og krever å forutsette en kvalitet fordi at du kommer nær. Gjestfrihetsmisjonen den inneholder mat. En inviterer på måltid. Historisk er dette noe av det fineste du kan gjøre for et annet menneske. Det er å gi et annet menneske mat. Tilberede et måltid og dele det med andre. Det er en av de dypeste formene, kanskje den dypeste formen for menneskelig fellesskap som finnes. Å spise mat som du ikke har lagt selv, det er en velsignelse uten like. Jeg har bare lært at en skal bare spise aldri siste biten av et måltid som du ikke har lagt selv. De første kristne de spiste sammen, de gjorde det nesten daglig. Det var en del av rytmen deres. Den første kristne gudstjenesten var et måltid. Det feirer vi jo enda, vi feirer nattverdsmåltid, men nå feirer vi det mest som et symbolsk måltid med teologisk verdi. I den første kirken så var det et reelt måltid som der en satt og spiste sammen, og der måltidet uttrykte ens tro på Jesus og tilhørighet til fellesskapet. Gjestfrihetsmisjon setter gjesten i sentrum, og samtalen med gjesten i sentrum. Og der har vi noe å lære i Norge. Det å lære seg at en samtale handler om den andre, og ikke om moi. Det å være opptatt av den andre, det å spørre nysgjerrige spørsmål. Og det tror jeg har sagt her i Betel før, jeg har lært mye fra kona mi, som fra en mer søreuropeisk kultur, der du kan spørre 9 av 10 der vil si at det å snakke med andre liksom interesse nummer 1. Jeg tror når du kommer her til Norge og spør hva interesser har du, så kommer ikke det på 10 på topplista en gang av interesser. Det så langt nede at det en skill som vi har glemt av. Hvordan skal vi snakke med andre? Det har ikke peiling enn bare komme ut med noen lyder og så håpe at det treffer greit. Og en av de tingene som jeg merker når jeg sørøver, det at folk nysgjerrige. Oppriktig, ikke sånn dumt nysgjerrig, de dumt nysgjerrig også, for det er klart noe av den nysgjerrigheten drives jo av at den har lyst til å fortelle til andre alt det som en vet om andre, for det nettopp fordi interesse nummer 1, det handler om interaksjon med andre mennesker, så derfor må du på en måte, du må akkumulere juicy historier hele tiden, som at du har noe å gi videre til de andre, men dette betyr at de menneskene det interessant å snakke med, for de genuint opptatt av hva du har å fortelle, og de spør oppfølgingsspørsmål, og de antar ingenting om deg, de spør i stedet for antar. Vi antar masse. Vi ser på et menneske, og så ser vi, antatt, yep. Ok, jeg vet hvem du er, jeg vet hvor du kommer fra, jeg vet historien din. Og så hopper vi bare over og spør spørsmål. Men så blir vi så overrasket når vi spør spørsmål, fordi det var ikke den historien som en antok, som kom, det var noe helt annet. Og hvis en da, men der som jeg gjør feil da, det at det kommer noe helt annet, og så i stedet for å grave litt i det, og nei, men dette var interessant, så hopper en på en måte over, så begynner en kanskje å snakke om seg selv, eller noe helt annet, fordi en er litt redd for når samtalen blir liksom for intense. Vær nysgjerrig på andre mennesker. Vær en god lytter. Spør oppfølgingsspørsmål. For tilbake det du har hørt. Vær til stede. Gjestfrihetsmisjon har samtale med gjesten i sentrum. Å være gjestfri, det skaper tilhørighet for mennesker, og det en del av å introdusere mennesker for troen. Ikke sikkert du engang trenger å snakke om troen. Gjestfrihet er troen i praksis, og en frukt av evangeliet. Når Paulus lister opp hva kvalifikasjoner han ser etter hos ledere i kirka, så er gjestfrihet en av de. Det er en sånn kvalifikasjon som er glemt når han skal plukke pastor. En gjestfri. Ærlig gjestfrihet, det er vakkert, og det er attraktivt. Kirka som Lydia startet i Filippi, der må gjestfrihet har blitt en bærende verdi, for det i brevet til kirka i Filippi så skryter Paulus av gjestfriheten i menigheten der. Han føler seg hjemme der, takker seg for at de har brydd seg om hans behov, og at de har tatt seg av han i perioder når han har hatt behov for hjelp. Og hele provinsen Makedonia får til slutt skryt for sin generøsitet. En naturlig frukt av å ha tatt imot troen på Jesus er som Lydia og åpner opp hjemmet sitt. Så selv om livet vårt ser forskjellig ut, personlighetene våre er forskjellige, sosiale ferdigheter er også forskjellige. Der som vi er, så kan vi være bevisst. Gjestfrihet er en tidlig frukt av evangeliet. Kanskje går det an å gjøre noe med det denne uka her. Og det vil jeg faktisk oppfordre hele meningen til å gjøre. Tenk på noen som jeg kan invitere denne uka, for det begynner med en invitasjon, det begynner med en tanke. Jeg inviterer noen nær meg, og så gjør en det koselig hjemme, skaper en koselig atmosfære, og så serverer en mat, og så er en oppmerksom i samtalen etterpå. Og så kan en lure på hvem skal det være, for dette er jo gjestfrihetsmisjon, må det være en nabo som ikke tror. Jeg vil si det sånn at gjestfrihetsmisjonen den ser ikke forskjell på hvem du er. Den inviterer folk fra menigheten, den inviterer folk fra familien, den inviterer naboen, den inviterer kollegaen. Gjestfrihetsmisjonen, den blind for hvem du og hva du tror på. Gjestfrihetsmisjonen, den inviterer inn de som i nærheten og viser kjærlighet og omsorg og godhet til de som fra menighetsfellesskapet, til de som fra familie og utvidet familie, og til de som finnes i nabolag og kollegier og venner. Så skaper en tilhørighet, og en inviterer folk nær nok til at de får se kvaliteten ved det kristne livet.